Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Mes toliau tęsėme Juket komentarą. Mes skaitome, svarstome, diskutuojame apie tai, ką sako katekizmas jaunimui mūsų tikėjimo, mūsų pasaulėžiūros klausimuose, kaip mus kreipia ir kokius patarimus, nors mes labai nemėgstam patarimų, kokią kryptį mums duoda. Su jumis esu aš, sesuo Liucija, ir kartu su manimi yra Gabija. Tai sveika, Gabija.
Sveiki, Liucija.
Apie kągi mes šiandien kalbėsime? O kalbėsime apie 10-ąjį įsakymą, kuris skamba labai paprastai ir labai konkrečiai. Negeisk svetimo turto. Kai aš su vaikais apie tai kalbėjau ir perskaičiau šitą sakinį negeisk, jiems ta žodis nelabai net ir suprantamas. Ir tada pagalvojau, kaipgi čia reikėtų pasakyti, kad vaikas suprastų, kad svetimas turtas tai suprato, bet negeisk nelabai. Tai tada mes sakom, nepavydėk. A, sako, dabar viskas aišku. Kągi mums sako apie tai katekizmas? Kaip krikščionis turi žiūrėti į svetimą turtą? Krikščionis turi išmokti prasmingus troškimus, skirti nuo neprotingų ir neteisėtų geismų ir išsiugdyti nuostatą, gerbti svetimą nuosavybę. O Gabija, kokios mintys pačiai kyla, išgirdus tokį įsakymą, tokią nuostatą, ar tai lengva, ar sunku, kaip tu jautiesi santykė su šituo įstatymu?
Tai iš tikrųjų man sudėtinga kartais suprasti, nes tie įsakymai ir tas, ko Kristus moko per šitą įsakymą laikytis, tai yra tarsi turėti tos prasmingus troškimus. Ir man kartais, kaip jaunam žmogui, yra sunku suprasti, tai kokiegi tie prasmingiai troškimai, tai kas yra prasminga, o kas neprasminga, nes mes troškimų turim begalės. Ir nežinia, nu, ir aš norėjau ir jūsų klausti šito, tai kas yra prasminga, kaip pasirinkti, kas yra prasminga.
Aš kažkaip jaučiu, kad užkabinai patį raktinį žodį dabar pačios pradžios. Tikrai prasmingumas. Ir neturiu aš atsakymo nei tau, Gabija, nei kiekvienam, ar ne? Iš esmės, turbūt, mes visi ieškome prasmės. Ir vienam tie dalykai labai prasmingi, o kitam tie patys dalykai gali būti visiškai neprasmingi, ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, tam, kuris studijuoja muzikos akademijoje, groti 6 valandas ar 4 valandas per dieną smuiku ar fortepijonu yra labai prasminga. Gamas, pavyzdžiui, tokios yra chromatinės gamos, toks labai nemalonus techninis dalykas. O kitas sako, ką tu čia veiki, kad tai visiškai kur tu čia leidi laiką, ar ne? Tai banalus pavyzdys, bet tiesiog iš tikrųjų, mes pirmiausia turim atsakyti į klausimą, kas man yra prasminga ir kas man yra neprasminga. Ir tik nuo mano pasaulėžiūros, nu, du dalykai, ar ne, ir nuo mano ugdymo, kas mane ugdė, kokios vertybės man sudėtos, nuo to man ir priklauso, kas man yra prasminga arba kas neprasminga. Ir iš tikrųjų, jeigu tu sakai, jaunas žmogus, ar ne? Aš sutinku jaunų žmonių su labai plačia amplitude. Ir, pavyzdžiui, tikrai nepaslaptis, kad yra nemažai jaunų žmonių, kuriem prasmė yra, na, pavyzdžiui, kuo greičiau turėti kuo daugiau pinigų.
Taip.
Ar ne? Turbūt ir tu esi sutikus tokių.
Esu ir kartais pačiai kyla mintis, ar tai yra svarbu, ar tai nėra svarbu, kaip tai vertinti.
Aš manau, kad tai yra svarbu bandyti ir siekti, kad galėtum žmogus pragyventi, kad jis galėtų užsidirbti, kad jis galėtų kiek galima būtent greičiau nepriklausomas, jeigu įmanoma nuo tėvų ir visa kita. Bet jeigu gyvenimo prasmė ir pats pagrindinis tikslas kuo greičiau, kuo daugiau pinigų, ar ne, tai tada jam gali būti prasminga, iš tikrųjų, o kitas ir tų pinigų turi, tai tada kaip aš jų neimsiu, kaip aš jų nenorėsiu, kaip aš bent kokiu būdu, gal ar ne, net ir neteisėtų, ir va čia tas neteisingas geismas, ar ne, nes prasmė neteisinga, iš tikrųjų, geismas jau yra pasiekmė neteisingos prasmės, ar ne šiuo atveju, jeigu man pinigai pagrindas, ir tada ta žmogus sakys, na, aš kaip nors tuos pinigus pasisavinsiu iš to, kuris daugiau turi, arba bet kokiu būdu užimsiu į vietą, o jeigu man tai nepavyksta, ar ne, tada aš kažkaip pykstu, ar ne?
Taip. Ir tiesa, ir iš tikrųjų dažnai kyla tas klausimas, nes tu matai, kad pasaulis vertina tai, tarsi tu turėtum uždirbti, daug uždirbti, gerai gyventi ir tu norėtum taip gyventi, bet Kristus kažkaip kitaip sako, jis sako, kad svarbiau neturtas bet irgi kaip suprasti tą neturtą, aš sesės norėjau klausti to, tai kaip suprasti, ką bažnyčia moko apie neturtą ir kas tai iš tikrųjų yra, nes gali būti neturtingas, tai yra, gali būti turtingas labai, bet būt labai neprisirišę savo širdim prie viso to, o gali būti pats didžiausias vargšas, bet norėt labai daug. Ir tada, kaip atrasti tą balansą ir kaip suprasti tą neturtą?
Na, iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, kad vienuoliam yra labai lengva kalbėti apie neturtą kažkuria prasme, ar ne? Ir tikrai atvirai pripažinkim, kad vienuoliškame pašvesame gyvenime įsipildo Jėzaus žodžiai, kad kas atsisakė tėvo, motinos, brolių, sesių, šeimos, gaus šimteriopai. Ir mes iš tikrųjų gaunam šimteriopai. Mes turim bendruomenės, mes turim net ir tą, sakykime, ekonominį saugumą. O iš kitos pusės turim visą laiką išlaisvinančią širdį, reiškia, tas ir neturto įžadas ir gyvenimo būdas, kuris ir neleidžia prisirišti ir atveria kitus horizontus. Iš vienos pusės neduoda, o iš kitos pusės duoda. Tai mums būnant tikrai šiuo atveju tokioj labai privilegijuotoj, nelabai natūralioj terpiai, labai lengva šnekėti apie neturtą. Bet aš visada su labai didžiulė pagarba žiūriu į žmonės, kurie augina šeimas, kurie tikrai dabar eurą prie euro deda, ar ne, kurie tikrai galvoja, kaip sutaupyti, kad vaikui nieko netrūktų, kad galėtų nupirkti geresnį duonos kasnį ir drabužėlį ir kad tas vaikas nebūtų antrarūšis mokykloje, kaip mes žinom, kaip ar nepatyčios. Tai iš tikrųjų šitiem žmonėm, šitom šeimom ne apie neturtą ten reikia šnekėti, apie neturtėlio dvasę ten ir dosnę širdį, bet iš tikrųjų turbūt pradėti nuo tos labai paprastos tikrovės, kad mes visi, pradedant, nežinau, žmonėmis gyvenančiais pasaulyje ir įsuktais į labai konkurencingą ir labai dinamišką visuomenę, baigiant vienuoliais vienuolynę, jeigu ką, mes visi esam pažeisti gimtosios nuodėmės ir esame visi pavydus.
Taip.
Nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų nepavydus. Ir kaip evangelistas Jonas sako, jeigu aš sakyčiau, kad manyje nėra nuodėmės, tai aš tada būčiau melagis, nėra manyje tiesos. Tai jeigu aš sakyčiau, aš dabar kalbu ir apie save, ir apie kiekvieną, ar ne, pirmą asmenį, kad manyje nėra pavydo, aš būčiau melagis, melagė. Ir ta žmogus, kuris sako, aš tai niekada niekam nieko nepavydžiu, aš tai visiems linkiu tik tai gerą, aš tai tik va, jei, va, tai netiesa. Arba ta žmogus dar tikrai nepažįsta savęs ir naiviai taip galvoja, arba slepia nuo savęs savo tiesą ir apgaudinėja toks paviršutiniškas, tokia truputį veidmainystė. Iš tikrųjų, mumyse visuose yra pavydo sėkla, taip kaip yra ir visų kitų nuodėmių sėkla. Ir jeigu žmogus yra, mes esam sąžiningi, mes sakom, aš atpažįstu savyje užsimezgusi, gimstantį pavydą, kartais norinti mane užvaldyti pavydą, tačiau ir vidinio darbo dėka, ir Dievo malonės dėka, maldos dėka, manyje tada vyksta kažkoks procesas. Aš keičiuosi, aš bandau, tam nepasiduodu, ar ne? Tai tada yra tiesa. Bet jeigu aš visiškai neturiu, tai tada pavydo aš meluoju. Ir man atrodo, kad mes turime žinutę. Ne, neturime dar žinutės, aš atsiprašau. tai ar ne pradedant vat, apie tuos žmonės, kurie gyvena tą, sakykime, normalų, jeigu taip galima pasakyti, kasdieninį pasaulietinį gyvenimą, aš manyčiau, kad nereikia pradėti nuo gal nuo to neturto, kuris galėtų neterzinti žmogų, bet iš karto sakyti, kad čia būkit jūs vargdieniai, neturtingi, dvasioje, dosnus, dalinantis, į tai einama. Bet iš pradžių, turbūt, aš manau, pirmas žingsnis yra pripažinti, aš esu, man jie yra pavydo. Gal aš esu pavydus ar pavydį būtų jau per griežta, bet man jie yra pavydo.
Bet tiesa, kad yra to pavydo ir kartais tu matai, kad gal kitas geriau gyvena ir tu norėtum gyventi gal geriau kaip ir tas kitas žmogus. Ir tada, nežinau, kaip tada kovoti su ta savo vidiniu polinkiu, ai, šitas geriau gyvena, arba o, aš irgi taip norėčiau, aš irgi, nes iš tikrųjų, realiai, kai suvoki, nu, tas nepripildo tavęs. Gali gauti naujausią iPhone'ą ir aš turiu naują iPhone'ą, bet kas iš to, kad aš jį turiu, aš jį naudoju, bet tai nėra, kad taip yra geresnis gal susisiekimas, daugiau žinučių, bet pats savaime jis nepadaro mane super laimingos. Ir kaip savo pasakyti, nes tikrai dažnai iškyla ir tai yra normalu, kad tau iškyla tos mintis, nes o, tas turi tokią suknelę, aš irgi tokias norėčiau, o, ta gražiai pasidažius, arba ir tu matai daug dalykų, kurių tu norėtum turėti ir kartais, ir man atrodo, yra normalu, kad norėtum, kad tavo vyras daugiau uždirbtų ir šiaip įvairūs dalykai yra normalu. Ir kaip, bet kaip to nepadaryti, ta prasme, stabu, kad, nu, aš noriu vien tik tai dėl to, kad, nu, va, jis gal turtingas, nu, tai tada jis bus mano vyras, arba, nes irgi taip neturėtų būti, taip neturėtum tu to suprasti, esi.
Na, iš tikrųjų, matau, kad mes dabar turime SMS žinutę.
Garbėzui Kristai, bažnyčia moko per dekalogą negeisti svetimo turto. Jei testamentu paveldi turtą, o giminės pavydė, ar gali būti šventas pavydas Dievuje, Zigmas?
Ačiū labai. Labai toks gyvenimiškas klausimas, iš tikrųjų, kaip ten su tais testamentais, su turtais. Ir tikrai mes žinom labai daug ir tikrai graudžių istorijų, kada broliai sesė susipyksta, nebepasidalina. Taip, tai irgi yra mūsų pažeistos prigimties, mūsų materialinio, sakykime, nepritekliaus ir daugelio dalykų pasiekmė. Na, visų pirma, yra teisingumas, yra šiuo atveju testamentas. Tai yra aiškiai išreikšta valia, kuri gali kažkam patikt, gali kažkam nepatikt, bet objektyviai yra kažkokia valia išreikšta, kuriai privalu paklusti, nes testamentas yra oficialus dokumentas. Toliau pavydo švento niekada negali būti, kaip nei baltų melų, nei šventų pavydų. Melas yra melas, nei baltas, nei juodas, nei spalvotas. Pavydas yra pavydas. Ir vėl šioje vietoje, iš tikrųjų, na, jeigu, pavyzdžiui, jūs paveldėjote ir jaučiate, kad kiti jum pavydi, žinoma, tai yra skaudu, bet jūs neatsakot už kitų jausmus, jūs neatsakot už kitų gyvenimus, jūs esat atsakingas su save. O jeigu jūs nepaveldėjote ir jūs pavydite, nes iš klausimo yra neaišku, ar ne, Zigmai, galbūt jūs, tai tada labai ačiū, kad klausėt ir labai ačiū, kad klausėt taip, ir gali būti šventas pavydas. Tai tikrai negali būti švento pavydo. Tiesiog įvardinkit šitą patirtį, kaip ir įvardinot, kad tai yra pavydas. Ir galbūt kažkokia gal jum atrodytų ir teisėta nuoskauda, nežinau, kaip sako, aš rūpinausi, o paliko kitam, aš daugiau mylėjau, gal aš daugiau, nežinau, kaip kartais gali atrodyti ir kaip ten iš tikrųjų yra. Bet tiesiog įvardinkit, pripažinkit šitą patirtį ir jeigu tai būtų, na, tikrai labai tokia įkyri, pastovi būsena dvasinė, kad jums pavydu, kad apie tai tik galvojat, tikrai reikėtų gal ir net ir negal, o iš tikrųjų reikėtų geros išpažinties, nes tai yra sakramentinė malonė. Mes paskui prie to dar prieisime, kaip vat ir klausė Gabija, ką daryt, ar teisėtas tas noras ir taip toliau. Tai šiuo atveju, iš tikrųjų, jeigu ta mintis jau darytųsi kaip obsesija, tokia įkyri, kaip apsėdimas toks dvasinis, psichologinis, tada reikia tikrai ir maldos, ir sakramentinės, ir komunijos, visų tų priemonių, kurias bažnyčia duoda, kad mes tą dvasinę kovą kovotume. Jokių būdų negalima savęs smerkti dėl to, kad yra šitokia dvasinė būsena. Ašgi negaliu pavydėti, ar ne, kaip dažnai ir apie krikščionis. Ar ne, jeigu krikščionis, tai tu negali pykti, jeigu krikščionis, tu negali pavydėti, jeigu krikščionis, negali, nieko negali, kažkoks ten toks į paveiksliuką įdėtas, įrėmintas ir besišypsantis ir visa kita. Ne, mūsų emocijos, mūsų kylantis impulsai, jie yra visiškai natūralūs, bet krikščionis juos atpažįsta. Krikščionis, mes juos atskiriam, va, kuris yra geras, kuris yra blogas, apsisprendžiam, ką daryt, ir kartais reikia labai ilgos, sunkios ir rimtos dvasinės kovos, kad ir tik Dievo malonė gali iš to išlaisvinti. Tai va, čia nežinau, ar yra iš jūsų pusės pavydas ar matymas. Jeigu tai jūsų pavydas, tada jūs turit kovo dvasinę kovą, eit sakramentinės išpažinties ir tai vadinti tiesiog pavydų, ne šventu. Jeigu tai yra kito žmogaus pavydas jums, tada jūs už tą žmogų tiesiog esat neatsakingas. Tai ačiū Zigmai už klausimą. Na va, ir dabar aš grįžtu prie to, ką Gabija minėjo, ar ne, kad mumyse tai yra tarytum natūralu, kad noriu ir gyventi geriau, ar ne, ir visą laiką lyginu save su kitais, ar ne, kiek kitas uždirba, kaip kitas atrodo, ką kitas daro. Tas nuolatinis savęs lyginimas su kitais nėra geras dalykas. Ir vėl matau, kad mes turime klausimą, ar žinutę.
Nepasirašiusi klausytoja nori pakomentuoti. Mielas sesutė, buvau nepriimta į vienuolyną ir po to ištekėjau, pakliuvau į padidintų daiktų kaupimo namus. Ir čia kyla kančia iš to, kad nebe daiktai tarnauja mums, bet tenka tarnauti daiktams. Taigi nereikalingas balastas nėra naudinga.
Tai aš čia negalėčiau ką komentuoti, čia pavydo nėra, jūs čia išreiškėt kančią. Manyčiau, kad tikrai palinkėčiau likti kiek įmanoma laisvesniai, vėlgi, jūs neatsakot už tuos žmonės, jūs savyje, aplink save, savo nekaupki daug, tiek daiktų, kiek nereikia, o už jų gyvenimo būdą jūs nesat atsakingi. Ir kitas dalykas, tikrai nedrįstu ką nors komentuoti apie tai, kad ar jūsų vienuoliškas gyvenimas neįsipildė, ar kaip jūs kokius troškimus turit. Galiu tik pasakyti tiek, nei vienuoliškas gyvenimas, nei santoka nepadaro mūsų laimingais. Mus padaro laimingais santykis ir meilė. Tai ten, kur esam, tas, kas esam, kurkim santyki, neteiskim kitų ir aš manau, kad bus gerai. Ir vėl mes turime žinutę.
Taip pat vėl nepasirašęs klausytės, taip pat nori pakomentuoti. Kažkodėl kyla pavydas, matant prabangą, kurios niekada neturėsiu, kartu ir skaudu.
Ačiū, labai nuoširdu. Labai nuoširdu. Tai yra tiesiog, vat, manyčiau, net kaip išpažinties tekstas, ar ne? Tikrai, taip gali būti. Ta prabanga, kurios niekada neturėsiu, skaudu ir... Ar tikrai ta prabanga mus padarytų laimingais? Nebijokit klaust šito klausimo. Mums atrodo, kad čia yra ir psichologinis toks dalykas, ir psichologinis, ir galbūt dvasinis, reiškia, ir gundimas. Psichologinis dalykas yra iš tam tikrų mūsų patirčių, trūkumų ar nesužeidimų vaikystės ir ne tik vaikystės. O visom šitom žaizdom pasinaudoja ir piktoji dvasia, kuri dar labiau tai suaštrina ir tai padaro jau ar ne kaip pagrindinę mintį. Tai iš tikrųjų, to, ko mes neturim, mums atrodo, kad jeigu turėtume, tai jau būtų didžiausia laimė. O kai gaunam ir patiriam, na va, kaip ir Gabija sakė, ar ne, kol neturėjau to telefono paskutinio kažkokio ten, ar ne, tai atrodė, kad va, turiu ir nieko. Ir pasižiūrėkite iš tų pasaulio žvaigždžių gyvenimą. Taigi jie ten turi milijonus ir milijardus turi ir vis tiek mažai ir mažai ir mažai.
Ne, ir aš iš tikrųjų pati savo kartais bandydavau atsakyti ir tu žiūri į gyvenimą, nu, tarkim, kokią Whitney Houston arba taip, kokią Amy Winehouse. Mm. Tarsi viską gyvenime turi uždirba nežmoniškus pinigus. Taip. Gyvena to, atrodo, tarsi turėtų tobulą gyvenimą, bet kai baigėsi gyvenimas, perdozoja narkotikų arba, nu, ta prasme, tai nereiškia, kad gal turtas būtinai padaro nelaimingų, bet kaip tu su juo elgiesi ir tai nebūtinai padaro tave laimingą, man atrodo.
Aš dabar klausydama tavęs, Gabija, pagalvojau tam žmogui, kuris parašė šitą žinutę, gal tokia ir visai net ir, jo, nežinau, tokia provokuojanti mintis, bet pagalvojau, pabandykit nukreipti savo pavydą kitą linkmę. Žinot, ko iš tikrųjų verta pavydėti, jeigu jau pavydėt? Tai santykio. Ar ne? Meilės.
Tiesa.
Tai nukreipkit šitą, va, pasižiūrėkit į, nežinau, ar šeimos geras santykis vyro žmonos vaikų, ar dviejų draugų, ar kažko, ar ne. Ir tada kaip gera, kada žmogus myli ir yra mylimas. Šito tai tikrai galima pavydėti. Bet, kas yra nuostabiausia, šitą galima ir turėti.
Jeigu su...
Va. Taip. Čia ir yra, ar ne? Tai šitokį dalyką užpavydėjus, nežinau, jeigu taip galima lietuviškai pasakyti, ar ne, tada šitas pavydas, tai nepasakyčiau pavydas, ar ne, net nežinau, kas žavėjimasis, tas, ta pozityvi, kaip gerai, kad, ar ne, kad koks jis laimingas, kokia jį laiminga, kad turi šitą artimą santykį. Ir vėl matau, turime samą žinutę.
Ar tai, kas tavo, gali būti visų? Ką apie tai kalba bažnyčios mokymas?
O, koksai filosofinis klausimas. Man vėl tokia, nežinau, iš kur šita mintis, kas tavo, tai ir mano, o kas mano, tai neliesk, ar ne? Pradėkim nuo šito juoko. O jeigu giliau ir rimčiau, ar ne, tai mes nei vienas nesam sala. Kas yra tavo, ar gali būti visų? Iš tikrųjų, kas yra niekas nėra mano ir tai, kuo aš naudosiu, iš tikrųjų yra visų, jeigu taip giliai. Nes pradedant nuo kažkokių talentų, gebėjimų, kaip sako, Dievas duoda konkrečiam žmogui kažką, bet ne dėl jo, o dėl kitų.
Taip.
Ar ne? Neduoda dėl, nežinau, balso, iškalbos, nežinau ko. Neduoda žmogui dėl jo paties. Taigi savo nedainuoja, savo nešoka, savo ne, ar ne, dėl kitų. Tai, kas yra mano, yra ir kitų, tiek, kiek aš dalinuosi. Tai yra gilioji tiesa. Bet neprieikim prie to, Gabija turbūt jau neturi tos tarybinės patirties, kur buvo viskas bendra, tai daug praradai, patikėk, kada buvo, reiškia, viskas bendra, iš tų atimsim, tiem duosim, vėlgi aš truputį parodijuoju, bet turbūt iš istorijos kažką žinai, kada yra braunamasi į kito žmogaus erdvę. Ir, nežinau, pradėkim nuo visai banalaus dalyko, ateina į šeimą, ar, pavyzdžiui, ir gyvena, ar ne, ten, nežinau, pradeda gyvent, koks atvažiuoja pusbrolis, pusės, ir gyvena savaitę, dvi, ir gyvena, kaip, ar ne, ir maistas bendras, ir iš šaldytuvą einam, kada norim, per visus kambarius einam. Tai jau nepagarba, tokia būtinė, banali mintis, bet yra tos erdvės, kurias mes turim saugoti, pradedant nuo labai būtinių ir paprastų, baigiant dvasinėm, ar ne? Ir dabar tu papasakok visiems, šita asmeninė erdvė yra visiškai dabar ištrinta.
Taip.
Žiūrėkit, laidos, ar ne? Visos istorijos. Visi viską žino, kas ką įsimylėjo, kas su kuo kur gulėjo, kas ką apsirengė, kas ką nusirengė, net nebesuprantu.
Bet tai sesija yra baisu, nes kartais susitinki su žmogum ir jis tavo išpažinti atlieka.
Taip.
Ir tada tu galvoji, tu gal nai pas kunigą, bet ne man sakyk, su kuo tu miegojai ir
būtent
su kuo tu ką darai, nes tai yra per daug.
Taip. Taip, tai va, ne ta prasme, kas mano, tai visų. Ir tikrai negalima, mes kiekvienas esam šventovi. Ir tai, kas yra mano, yra tam tikri dalykai, kur tik aš ir Dievas. Ir niekas kitas.
Aš dar turiu sesę klausimą dabar, kaip pagalvau. Kur atrasti, nu, kaip pajusti tą ploną ribą, kur iš tikrųjų tu turėtum dalinti su tais kitais žmonėm, nu, kaip, nežinau, ar čia su tuo neturtu, ar dar pavydėjimu, bet kaip atrasti tą ribą, kur aš turėčiau sakyti ir kas yra labai asmeniškai ir yra mano, ir irgi priklauso galbūt irgi nuo žmonių, ane, su kuriais tu esi, tai yra žmonės, kuriem tu galbūt jau gali sakyti, o kitiem ne. Tai, ir kaip nesibrauti gal į to kito žmogaus erdvę, kuris Privačiu. Dar nėra nei tavo ypatingas draugas, nei ką, ir kaip atrasti tą pagarbą, nes iš tikrųjų yra sunku atrasti ir mokaisi, man atrodo, to visą gyvenimą kažkaip.
Tai va, Gabija, praktiškai klausdama pati ir atsakymą pasakėjai, nes iš tikrųjų labai sunku rasti tą ribą, kas gali parodyti, ir atsiprašau, kad matau, kad turime klausimą telefonu.
Mums paskambino Stanislava iš Druskininko.
Klausome.
Aš norėčiau tokį va klausimą, man senai jau labai tas užkliūna. Kažkur taip pat yra žmonių, nu, tų šventųjų buvusių ir dabar galbūt kiti tą progą kažkur tai nori, vat, neturto mylėtojai. Vat, sako, toks žmogus yra, ten buvo neturto mylėtos. Bet ta turtas yra tiek ar mažiau, ar daugiau, nu, galėskim, pasakysiu va taip, kad ir sena jauna moterėlė nuėjo į ten į uogas, kur prisirinko daugiau, gal pabargo labai, gal iš tų pačių ir bažnytėlę paremė, biški už tos pinigėlius gavusi, ką nors sakau, o geriau nedirbti, geriau gal nereikia, o kam čia vargti, kam čia dirbti, o sako, nori pinigėlių turėti, nu kad tas toks nedidelis žmonių, paprastų, mažų žmonių, tu norėjimas pinigėlių taupyti, turėti, nu aš tai jų neskaitau, kad jie yra bloga nešantis.
Ačiū.
Man atrodo, kad tokie žmogeliai visi yra gera nešantis.
Taip.
Ir o daug tokių visokių yra pagiriama, kad neturto mylėtojas. Ir reiškia, jeigu jis nenori nieko užsidirbti, nieko
Supratau.
Nepadaryti, neturto mylėtojas.
Ačiū, Stanislava, jums labai už klausimą, supratom, ir jūs tikrai labai tokią paprastą ir teisingą mintį pasakėt, kad neturtas tai nereiškia tinginystė. Tai neturtas tai reiškia, kaip Gabija sakė, mokėt dalintis. O darbštumas, vienas gali uogytės ir miške, kaip jūs sakėt, rinkti ir užsidrinkti ir iš to pinigėlio pasidalinti, kiek gali. Kitas yra firmos vadovas, uždirba gal ir ne vieną ir ne kitą 1000 eurų ir iš to iš tikrųjų rimtus projektus remia. Tai darbštumas yra visiems ir neturtas visai nesusietas su tuo, kiek žmogus uždirba, bet kaip jis naudojasi pinigais. Tai viskas labai aišku. Ačiū. Tai va, ir aš dabar, Gabija, norėčiau galvoju, prie ko mes buvom sustoję ir šitas Stanislavos skambutis.
Ai, tai mes mokome, mes kalbėjom apie tai, bet kaip, irgi nebuvo apie
riba.
Ta riba.
Ta riba. Kad iš tikrųjų, ta riba, jinai yra pajaučiama, nes nėra jokių taisyklių. Ir kaip pati sakė, ar ne, jeigu mano erdvė su žmogumi yra pagal santykį, ar ne, kiek aš pasitikiu, kiek aš galiu atsivert, ir tie dalykai paprastai yra pajuntami. Ir kiek aš galiu prašyti, ar ne, dabar man irgi va paskambino ir sako, ar galėtum ten kažką padėti, pagelbėti, paskolinti, ar kaip aš esu su neturto įžadu, aš nedisponuoju pinigais, bet va, žinom, kada kas kiek galim, ar ne, tai nu, nėra atsakymo, bet ką aš noriu pasakyti, jeigu jau kyla tas klausimas, tai yra gerai, reiškia, tai rodo, kad mes esam kelyje ir mes mokomės, mes visi mokomės.
Taip.
O kai žmogui nekyla klausimas, o kyla tik pasipiktinimas, tai kaip čia dabar man visko nepasakė? Arba kaip čia man nepaskolino? Kaip čia manęs neįsileido? Ar ne? Kai kyla tik pasipiktinimas, tai gali būti ženklas, jeigu man kyla pasipiktinimas, kad kitas žmogus man nedavė, nesuprato, neįsileido, nepasakė, tai gali būti ženklas, kad aš tų ribų nejaučiu.
Mhm.
tai gal pagal tai tiesiog, nežinau.
Tai paprasčiausiai stengtis taip kaip ir galvoti, kad nu, jeigu nepasakė, tai reiškia, kad turėjo priežastį, kodėl
taip,
nepasakyti.
Taip, ir nebūtinai man visada reikia net ir tą priežastį žinot, kodėl. Tiesiog pasitikėt ir pasitenkint tuo, kas yra. Mhm. Tai mes dabar turime dar vieną esamą žinutę.
Vincenta klausia. Aš manau, kad krikščionis negali kaupti ar nenuodėmė turėti per daug, kam reikia tų daiktų, bent jie mūsų santykius šeimoje gadina. Jam reikia ir reikia, o man per daug tos buities. Kyla piktis, pervargus, beprasmybė turėti per daug krikščionį. Ar tai nenuodėmė turėti, ko nereikia? Gal geriau kažkam skirti tai?
Atsakė klausimą.
Gal, sako, va, Gabija labai gerai suflėruoja, sako, pati atsakė į klausimą, gal geriau tai skirti kažkam. Aš tame įžiūrėčiau net, taip, mes esam Marijos radijoje ir mes čia vis labai, labai katalikiškai, krikščioniškai kalbam, bet aš šitoje vietoje nedaryčiau net takoskyros, ar krikščionis, ar ne, aišku, tuo labiau krikščionis, bet iš viso kaupti tai, ko per daug nereikia, ar tu tiki, kad Dievas yra, ar tu tiki, kad Dievo nėra, bet gyvent dėl daiktų ir dėl kaupimo yra tiesiog nesveika. Tai čia bet kuriam atveju, bet manau, kad jau už tai labai svarbu, kai draugaujama, kai kuriama šeimai tuos dalykus žiūrėti, ar ne, koks net anksčiau kaip žmonės supirždavo, ar ne,
taip.
Tai būdavo socialiniai tie, ar ne, mes dabar sakom, va, jei piktinamės, kad čia kaip čia pagal turtinius tenai lygmenis, ar ne, bet tame buvo dar ir išminties, nes jeigu jiem abiem reikia pinigų, jie paskui ir šeimoje tą darys, gyvens dėl pinigų, jeigu jiem abiem mažiau turi, jie mažiau pasitenkins. Tai, o jeigu kartais tikrai šeimoje yra, kad tai yra labai du skirtingi, su labai poreikiais, vienas nori dalint, kitas nori kaupt, gaunasi problemos ir čia jau yra gal kartais ir pavėluotos tos problemos, kaip spręs, kalbėtis ar ne, kur ta takoskyra, čia yra tikrai labai sudėtingi dalykai, bet kaupimas, na, jisai niekada, mes tu, aišku, reikia tos kažkokios socialinės garantijos, ar ne, kaupia pensijų fondus, ten visa kita. Nežinau, vėl, aš tikrai niekad nesijaučiu kompetentinga aiškinti šeimo žmonėm, kaip jie turi, kiek jie turi kaupti, kiek jie neturi kaupti, jie turės vaikus užauginti, kaip juos išleist, bet iš tikrųjų, kada, turbūt jau pajaučiau, kada aš gyvenu dėl pinigo, ar ne, dėl pinigų, dėl materialinių gėrybių ir dėl to nemiegu ir tik apie tai galvoju, jau kažkas nebe taip, nes gyvenu turbūt nebe tam, ar ne? Mes dabar gal turėsime trumpą muzikinę pertraukėlę ir po to vėl grįšime į mūsų laidą.
Brangus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti grupės State of Grace atliekamos giesmės Turning to Peace.
No.
Mėly Marijos radijo klausytojai, mes tęsiam tokią gyvybingą laidą. Matosi, kad tikrai tema aktuali. Kalbame apie 10-ąjį įsakymą, tai yra apie negeidimą, dvasinę kovą, kad mes negeistume, kad mes teisingai žiūrėtume į svetimą turtą. Ir šioje laidoje su jumis esu aš, sesuo Liucija, kartu su manimi yra Gabija. Taigi, kas yra pavydas ir kaip jį įveikti? Mes jau apie tai kalbėjom, bet dabar perskaitysiu, ką tiesiog rašo katekizmas. Pavydas yra nepasitenkinimas ir suirzimas matant kitų žmonių sėkmę. Kylantis noras neteisėtai pasisavinti tai, ką turi kitas. Kas kitam linki blogo, sunkiai nusideda. Pavydas nyksta, kai bandoma pamažu išmokti džiaugtis kitų laimėjimais ir sugebėjimais, kai atsimenamas Dievo apvaizdos palankumas pačiam ir savo širdis yra kreipiama į tikrąjį turtą. Tai reiškia galimybę jau dabar dalyvauti Dievo gyvenime šventojoje dvasioje. Aš manau, kad kas pašklausė ir galvo, o Dieve, apie ką čia, ar ne? Man reikia tik tai naujos mašinos, o jau ta šventoji dvasia paskui kaip nors ten gal ar ne paprasčiau. Bet katekizmas yra ta viršukalnė, ta kryptis, ta rodiklė, link ko mes einam. Ir jeigu mes neturim teisingos rodiklės, mes eisim į pievas. Tada iš tikrųjų tik ir nueisim į kitos mašinos. O tikrai turim eiti link to, ką mums sako. Ir tas dalyvavimas gyvenimas Dieve su šventaja dvasia, nes iš tikrųjų tik šventoji dvasia mus perkeičia. Mes dabar čia kalbėjom tokiam labai žemė lygmenį, ar ne, ir to reikia, ir ano reikia, ir pavydėti yra tiesiog prigimtinis, pažeistos prigimties patirtis natūrali, tokia, sakykime, linkusiai blogi, kad dvasinė kova, tačiau mums reikia ir tos aukštumos, ar ne? Ir jeigu mes matome žmonės laimingus, žmonės, kurie net ir patyrė didžiausius praradimus, netektis, ar ne, kas yra didžiausias turtas, mes čia dabar apsistom prie materialinių gėrybių, kas svarbu. Ir patys sakom, kad tai neduoda laimės, bet kai žmonės netenka pačių tikrai didžiausių turtų, tai yra savo mylimo, brangiausio žmogaus, kai netenka tėvynės, kai netenka iš tikrųjų, aš manau, nieko daugiau nėra, ar ne, brangiau už tokius dalykus, tai yra prarasti pačius artimiausius, mylimiausius asmenis ir prarasti laisvę, tėvynę. Ir kai žmonės tada nepalūšta, ar ne, ir nelinki niekam blogo ir gali toliau gyventi. Tada mes matom ką? Mes matom šventosios dvasios stebuklą, mes matom šventosios dvasios išsiliejimą žmogaus gyvenime, jo širdies perkeitimą. Ir tai jau po šitos patirties žmogaus niekas nebesutriuškina, ar ne? Taip, bet aišku, tai yra ta viršukalnė, kur link mes einam. Na, o dabar turbūt truputį vėl laiptukais nusileiskim prie ten, kur mes esame, ar ne? Ir man labai patiko pasakymas. Pavydas yra kaip atpažinti, ar ne? Atsimeni, pradžioje sakėm, kad yra žmonių, kurie sako, aš tai niekam nieko nepavydžiu.
Neįmanoma.
Taip nebūna. Ne. Tai jeigu kada nors nepasitenkinimas ir suirzimas, matant kito žmogaus sėkmę. Tas pirminis impulsas. Ar ne? Čia kalbama ne apie paskui apsisprendimą, ką aš su tuo darau, kaip į tai reaguoju, bet pirminis, ar ne? Tai va yra ženklas, tai tiesiog parodo, turiu. Ar kai pamatau kitą, ar ne, vėl vyro, ar ne, vyrų, kaip čia pasakyti, pavydai vienoki, moterų kitokie.
Tikrai,
ne?
Nežinojau.
Manau. Va. Ir tas pirminis impulsas emocinis, jis mums pasako, kad su mumis viskas, kaip sakant.
O ką sesė daryti tada irgi su tuo pirminiu impulsu, kurį tu Taip. Turi ir, kaip sakėt, normalu jį turėt, bet kaip mes tada kovojam su juo, ką mes darom?
Aš manau, kad nežinau, pirminis dalykas ar net pažįstu ir įvardinu savo, kad jau man jie yra pavydas. Tada po to, kai įvardinu, visada visi dvasinio gyvenimo mokytojai sako, kad visada su blogiu reikia kovot pozityviai. Tai reiškia ne tai, kad aš užgniaušiu, aš ten nepavydėsiu, ne, kažkaip nežinau, bet džiaugtis. O kuo aš džiaugiuosi, o kas manyje yra, ką aš turiu, ar ne? Kuo aš džiaugiuosi, kas mano gyvenime yra turtinga, kas mano gyvenimą daro prasmingą, kokias dovanas, kokius lobius, kokius talentus, kokias galimybes, dėja dažniausiai neišnaudotas iki galo, aš turiu. Ir mes čia prieš laidą kalbėjomės ir kažkaip taip įvardinom, kad dažnai pavydas yra, nežinau, Gabija, kaip tau dabar pačiai atrodys, kad pavydas yra tinginystės, kaip čia pasakyti, tinginystės pasiekmė. Nes jeigu aš matau, kad kažkas labai gražiai šoka baletą ir sakau, o aš taigi niekad taip nešoksiu, bet ar aš į tai
kažką
investavau,
tai.
Ar ne? Ir tada man galima tiesiog pavydėti, arba kažkas labai gražiai dainuoja ir sakau, aš niekada taip nedainuosiu, bet ką aš dariau, kad taip dainuočiau.
Tai, bet kartais gali kilti ir, nežinau, man dabar toks konkrečiai atėjo, kartais tu vis vien matai, kad kitas žmogus tikrai yra talentingesnis už tave, nes turi daugiau, nu, Dievas jam daugiau davė paprasčiausiai, ne? Ir tada, kaip nepasiduoti tam, nu, gerai, tada aš džiaugiuosi už tą žmogų dėl to, kad jisai, nu, talentingesnis už mane, gal protingesnis, ir kaip tada, nežinau, nepasiduoti tam galvojimu, oi, nu, aš tokia nevykėlė, arba, oi, kaip čia blogai.
Taip, iš tikrųjų, čia tas savivertės, savivertė tiesiog žmogaus, kuri turbūt vis tik tai ugdoma nuo pat vaikystės mumyse. Ir taip, kaip mes jau suaugę žmonės žiūrim į kitus ir į save, yra tai, kaip į mus kažkas žiūrėjo vaikystėje. Vėl, pripažįstant šitą tiesą, atradus ir pripažinus šitą tiesą, laukia rimtas ir sunkus darbas. Ir niekas negali pasakyti, kad čia viens, du, trys ir mes išspręsim. Man atsimenu, prisiminė vieno tėvo misionieriaus pasakymas ir aš kažkaip tą išgirdau. Jisai sako, yra žmonių, man tiesiog mes kalbėjomės konkrečiais klausimais apie konkrečius asmenis, konkrečias situacijas ir jisai man sako, žinai, Liucija, tiesiog yra tokių žmonių, kurie niekada negalės su pavydu susitvarkyti. Ir sako, ypatingai, jeigu tai buvo dėl ugdymo, dėl jų savivertės neišugdymo klaidos, toliau gyvenimo tam tikri smūgiai, dar kažkokie dalykai. Ir jau tam tikrame amžiuje, jeigu tik labai jau, na, į senatvę žmogus pradeda susivokti, kad vis tik pasirodo ir jame yra pavydo, o ne tik kituose, tai gali tas žmogus jau nebesugebėti iš to tiesiog kažką padaryti esminio. Ir tada, sako, pagrindinis dalykas lieka tiesiog melst Dievo gailestingumo ir priimt savyje. Priimt šitą dvasinę negalę, kaip kad mes priimam. Tai, aišku, čia jau toks yra, na, aš kažkaip išgirdau, nes aš kažkaip irgi anksčiau taip labai donkichotiškai, tai čia galima viską sutvarkyti, sako, Liucija, nesu viskuo galima susitvarkyti. Vėl, kaip čia sako, kad šventosios dvasios gyvenimas mumyse. Tai, ką šventoji dvasia gali mumyse padaryti, tai čia mes jau niekos nežinom. Ir čia jau yra mum nepažini sfera ir Dievo gailestingumui, Dievo maloniai, Dievo stebuklams mumyse palikim, melskim ir palikim visada atviras duris. Ir jisai gali išlaisvinti iš bet kokių priklausomybių, iš bet kokių obsesijų ar ne, tenai iš bet kokių, bet gali to ir neįvykti. Ir kartais Dievas leidžia žmogui tiesiog tą dvasinę kovą, ar ne? Mes visi turim vyraujančią ydą kažkokią, ar ne? Taip. Tai tinginystė, tai puikybė, tai gali būti pavydas. Ir jeigu, na, jeigu taip yra, tiesiog su nuolankumu, aišku, vėl matant kokias savybės, labai labai atpažint. Tokiam žmogui labai reikalingas yra palaikymas kito žmogaus. Kad kitas žmogus jam pasakytų, žiūrėk, tu gali, tu sugebi, tavo gyvenime yra tiek daug gražių dalykų. Bet aš visada galvoju, kad visus pavydus reikia nukreipti pagrindinį pavydą, santykio pavydą, santykio su Dievu, gerąją prasme aš dabar kalbu, ne, santykio pavydą, kabutėse, tai yra su Dievu ir su žmogumi.
O suprantu, sesė, paaiškinkit.
Ką tai reiškia? Tai reiškia, reikia, ko mes galim pavydėti šventajam, kokį jis turėjo santykį su Dievu, ar ne?
Taip.
Ir mes galim kitam žmogui pavydėti, kaip jis turi kokį nuostabų santykį vėl, aš jau pasikartoju, su draugyste, meilė, bičiulystė, savo šeimoj, savo bendruomeniai, su savo pačiais artimiausiais, brangiausiais žmonėm. Ir va šitam santykiui mes visada turim galimybę.
Nes mes
visada. Ir dabar prie to santykio dar turim ir SMS žinutę.
Nepasirašusi klausytoja domina, ar nuodėmė yra išleisti pinigus kelionį, nors juos būtų galima skirti paramai.
O, koks geras klausimas. Tai viską galima viskam skirti. Tuos pačius pinigus vieną kartą reikia skirti būtinai kelioniai, nes nėra įsakymo dirbti, bet yra įsakymas ilsėkis. Ir jeigu jūs savo investuosit į savo sveikatą ir į gerą kelionę, džiaugsis Dievas ir žmonės. O kartais gal iš tikrųjų yra ta paskata ir nenorėčiau, kad jūs klasifikuotumėte į nuodėmę ar nenuodėmę. Man tas labai reiškia, čia nuodėmė ir čia nuodėmė. Ar čia nuodėmė ir nenuodėmė. Viskas, kas daroma su meile, reikia mylėti ir save, ir kitus. Kada ir kaip ir kiek, nieks už jūs negali atsakyti. Bet tikrai tai nėra nuodėmė, kad jeigu jūs išvažiuosite į gerą kelionę, tai Dieve laiming. Tai dar kartą labai ačiū visiems, ačiū Gabija tau,
ačiū
visiems už tokį aktyvų dalyvavimą šitoj laidoj. Ir viešpatė Dieve, padaryk mūsų širdį dosnę, laisvink mus iš pavydo, mokyk mus viešpatė džiaugtis kitais ir savimi, mokyk mus džiaugtis vieni kitais. Viešpatie, duok mums dėkingą širdį už visas dovanas ir atverk mūsų protą, širdį, akis ir visą mūsų būtį, kad pamatytume, kad kiekvienas iš mūsų esam gavę labai daug. Ačiū visiems, garbė Jėzui Kristui.